Hlabo sami ngakubuza ukuthi usinelenga kanani ngokudlana noNkulunkulu. Futhi uma kokuthi ekujoni kwenhliziyo yakho uyazazela ukuthi ikuphi okumele kube yikhona, ikuphi ozokwenza ngalokho. Angikubengelele ngikwamukele engosini eFresh. Ngingusibalo Bethi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngolunye usuku kwenzeke sasingakucabangi ikati lasekhaya lalahleka. Sasikhathazekile ngoba sasithanda kakhulu lela kati. Lase liyingxenye yempilo yomndeni. Kwathatha izinsuku ezine zonke dukuduku. Nangokati qhamukelo lelomsila wakhe ejabulela akazi nanyaka. Ngiyakutshela wena, injabulo yabalapha ekhaya ayichazeki. Kwangathi izoqhuma inhliziyo wonke umuntu ejabule ukubuya kwekati. Wena ongafunga ukuthi umnomzana ejabulela ukubuya kwenkomo yakhe ibilahlekile nowemoto ebesicingwe kwakhathala. Ngakho ake ucabange ukuthi uNkulunkulu uzizwa kanjani uma sesibuyela kuye. Ake ucabange kubanjani nje enhlizweni yakhe uma oyedwa wethu ebuyele ekhaya, ebuyela kuye. Kwase kwiminyaka eminingi ngitshela ukuthi mangeke ngabuyela uNkulunkulu ngizoba senkingeni. Enhlizweni yami ngangazi kahle ukuthi kade ngiphila impilo uNkulunkulu azoba nenkinga ukwazi ngayo. UJesu waqinda indaba ephelele ngalokho. Indaba yendodana yolahleko. Evesi ngihlaba umxele kule ndaba, indlela uyise walendodana yolahleko aphendula ngayo ekubuyeni kwayo. Ngoka Luka 15:24. Ngokuba le ndodana yami ibifile, yabuye yaphila, ibilahlekile, seyatholakala, base beqala ukujabula. Lo mfana wayehubhuze imali kayise, walala nabaqwayisi. Kodwa owathi mayibuyele ekhaya uyise wahlabidi lelikhulu. Yabona? Lona thandoke lolo luka baba. Yonke leyo mnyaka engangisaba ngayo ukubuyela kuye, wayishisekele ukuba ngibuye kuye. Noma ngabe ukuphi njengamanje, uma kukuthi awukazi buyele kuye, kumbe uma kukuthi uhlehlele kuye, kungenjalo usadedile kuye, kumbe usuphelwe inqubo yokuthandaza. Noma ngabe ikuphi okukho njengamanje, ungabe usalinde olunye usuku. Buya mntwana, buya, ubuyele ekhaya. UNkulunkulu ulangazela ukuthi ubuyele kuye qede akusingathe akugone ngothando. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inamba yethu yeWhatsApp ongasithinta kuyo 067 706 0077. Ahambe nawe uNkulunkulu, usabuyela kuye.